Bună ziua! În momentul în care eu nu sunt pus salariat în sistemul bancar, am contributat în acest sistem în anul 2002 și l-am părăsit în 2011 din funcția de director de sucursală. A trebuit să devin haiduc, să lupt împotriva acestui sistem atunci când clauzele din contractul meu personal au fost modificate abuziv, unilateral de către bancă. A trebuit să lupt contra sistemului cu armele sistemului. Deci, noi suntem acei haiduci care luptăm împotriva acestui sistem, dar pe baza clauzelor din acele contracte care există. În ce privește aceste contracte care s-au semnat între bănci, pe de-o parte, și consumatori, creditele de retail sunt definite în sistemul bancar, vreau să vă spun că aceste contracte erau preformulate. N-am întâlnit în cele trei bănci în care am lucrat în acești 10 ani ca un contract de credit retail să fi fost negociat cu un client persoană fizică. Aceste contracte existau drafturi, modele unice care se aplicau pentru toți clienții. Tot în ce privește aceste modele de contract de credit, toate aceste contracte de credit se acordau clienților fără o prealabilă informare, de unde nici măcar șansa la negociere. Clientul era pus în fața faptului împlinit, trebuia să semneze acel contract în data în care trebuia să meargă și la notar, să încheie contractul de ipotecă versus contractul de vânzare-cumpărare. Orice clauză cu care ar fi putut să o sesizeze clientul în acele câteva minute în care semna, oricum mai putea fi modificată. Era condiționat să semneze ceea ce banca aprobase și stabilise în prealabil. În ce privește atragerea acestor clienți către bănci, clienții pur și simplu nu veneau singuri către bănci, erau cumva atrași către bancă prin acea politică de reclame, publicitate, în care li se prezentau produsele numai în culori vii. Absolut niciodată clienții nu au fost informați în ce privește riscul valutar. Discutând strict de creditele în CHF, sub nicio formă băncile unde am lucrat și care au acordat credite în CHF, nu am văzut să fie informat acești clienți despre posibilitatea existenței unui risc valutar. Din contră, francul elvețian era prezentat ca o monedă sigură, stabilă, care...
ieftină.
Da. Intrând acum în costurile anuale ale creditului.
Clienții...
Dacă am vorbit de comisiuni de risc...
Două din aceste bănci vă pot spune că au ajuns în top 5. Da? Deci două din cele trei bănci au ajuns în top 5. A treia este undeva mai în spate. Da? Toate aceste credite în CHF erau cumva date ca și o soluție salvatoare de către colegul care vindea acele credite, din prisma că acel consumator, acel client potențial nu se încadra la un credit în RON sau la un credit în euro, din prisma serviciului datorie. Creditele în CHF erau cumva promovate de către bănci ca fiind sigure, ca fiind stabile, cu dobânzi atrăgătoare în primă etapă. Absolut niciun client nu fusese prezentat cu un scadențar în prealabil. Acel celebru comision de risc. Nu am văzut să fi fost informat clientul. Clienții erau clienți care nu făceau diferența între un comision perceput lunar și între un comision perceput anual. Sunt genul acesta, din păcate, de consumatori care nu poate să înțeleagă acei termeni. Sau ei știau ca un 0,22 sau un 0,15 un comision. O dobândă și acel comision, dar nu conștientizau că, de fapt, acel comision intră în gaie și 0,22 lunar înseamnă, de fapt, 2,64 anualizat. Și, de fapt, eu plăteam 24 plus dobânda inițială. Creditele acestea în franceștieni au fost prezentate și vândute clienților ca niște credite sigure, ca niște credite în care moneda respectivă este o monedă stabilă. Clientul nu reușea să încadreze la creditarea în ron sau în euro, strict prin prisma serviciului datoriei sau prin prisma costurilor ce înseamnă un credit în lei. Discutăm de perioada 2007-2009. Vreau să spun că în perioada respectivă 2007-2008, indicele, de exemplu, verificabil pentru ron, roborul era undeva la 12%, automat dobânzile începeau de la 12% plus marja băncii. Discutăm de dobânzi la lei în perioada respectivă de 14-15% versus creditele în franșe elvețiene care aveau o dobândă de 4-7%. Din păcate, nu toți românii au reușit sau au fost puși în poziția să-și negocieze, nu au avut acea poziție și forță să-și negocieze creditele individual cu banca. Prin prisma asta se exprimă domnul profesor. Ca să poți să obții un 7% la lei în 2007-2008, trebuia să ai un anumit statut, să nu dăm mai multe detalii.
Prin prisma asta... Sau să fiți angajat al băncii.
Am fost angajatul băncii, mi-am luat un credit în CHF, dobândă inițială 4,25, alți clienți ai băncii care nu erau salariații băncii aveau dobândă de 3,99, n-am avut sub nicio formă costuri preferențiale în perioada în care am luat eu credit.
Numai că atunci când ați plecat de la bancă, a sărit baie la 8%.
Exact. În momentul în care am, așa a început lupta cu banca, în aprilie 2010, în momentul în care am plecat din bancă, daiele de la 4,25 a ajuns la 8,31. A trebuit să citesc foarte atent contractul. Soția nu este în domeniu, dar fiind tânără familie cu credit ipotecar, copil mici și încă un junior pe drum, eram foarte atent la costurile lunare, da? Noi aveam și alte priorități. Nu, am reușit să sesizez banca, mi s-a răspuns că sunt un client foarte cumplat, un client de categoria A în ce privește serviciul datoriei și, prin urmare, faptul că am ridicat capul, mi s-au mai adăugat încă două noi comisioane. Monitorizare poliță de asigurare, care însemna 80 de euro pe an, versus comision revizie periodică garanții, 200 de euro la 3 ani. Le-am spus categoric, așa ceva nu pot să accept, că nu este trecut în contract, că nu este trecut absolut nicăieri. Mi s-a răspuns clar că nu mai sunt salariatul lor și, până la urmă, trebuie să plătesc. Am reușit să nu mai plătesc acele două noi comisioane suplimentare și, cu ajutorul ANOPC-ului, să am un titlu executor din 2011. Deci litigiul meu cu Volksbank, ce spunea domnul Rosul, este rezolvat din 2011, în sensul că sunt titular unui titlu executor privind clauzele abuzive. Majoritatea băncilor din sistem urmăreau cotă de piață. Asta însemna un număr cât mai mare de credite, da? Au fost bănci care au crescut exponențial în acea perioadă, 2007-2008, ajungând foarte puternic în top 10 și într-un an, doi, ajungând chiar în top 3. Din păcate și căderea pentru acele bănci a fost la fel de spectaculoasă. Revenind la ce spunea domnul profesor, pentru a-și atinge țintele, colegii care erau strict pe vânzări erau nevoiți, la un moment dat, să obțină derogări pentru acel gen de clienți. Derogări care le aprobă centrala pentru clienții care erau, aveau mici întârzieri în birou de credit sau apăreau în CRB. Tot pentru a crește numărul de credite noi acordate, a fost o perioadă în care sucursalele bancare au avut competență locală pentru a fluidiza și a permite un răspuns cât mai prompt noilor solicitări de credite, s-a mers pe competența locală a sucursalelor și automat, probabil, coordonatorii respectivelor sucursale erau puși în anumite situații deloc plăcute versus realizarea targetului versus îndeplinirea normei de creditare, respectarea normei interne de creditare. Au fost și situații în care băncile la nivel central au semnat convenții cu anumite instituții, cu anumite categorii de salariați, considerate din punct de vedere al băncilor în acea perioadă cu risc scăzut sau cu risc de neplata salariului zero. Discutăm de anumite instituții, gen MEI, gen APN, gen Pompier, gen Ministerul Justiției, unde aceste credite în CHF, sub nicio formă, nu au fost analizate din punctul meu de vedere ca și ciclitate economică, ca și dinamică economică. Nicio bancă nu a luat în capul aceste credite, au fost aflate în perioade lungi, de timp, 25-30 de ani. Iar activitatea economică se caracterizează printr-o anumită ciclitate, sunt perioade de creștere respective, decelerarea circuitului economic. Absolut nicio bancă nu a informat clienții despre acest aspect destul de important. În ce privește, dacă cineva din central, politica de bonusare. Exista o politică de bonusare pentru, la anumite bănci, nu la toate băncile la care am lucrat. Politica de bonusare era un capitol cu circuit închis. Politica de bonusare se acorda strict la volumul de credite. Cu cât erau mai multe credite, volum mai mare, cu atât comisiunea de target de realizare a targetului era mai mare, da? Era și o politică de remunerare care implica un salariu, din păcate, pentru colegi care lucrau strict de partea de retail, un salariu, din păcate, mai mic și partea de bonusare era semnificativă, adică la bonusuri discutăm echivalentul unui salariu. Dar în perioada respectivă, de 2007-2008, bani care se acordau strict pentru realizarea targetului. În ce privește, poate dacă un coleg din centrală, unul dintre șefii mei sau alt șef, ar fi știut că dinamica acestui franc sau dacă eu personal sau alți colegi de-ai mei, eu personal sau alți colegi de-ai mei care au credit în franc elvețian, vă spun că nu am știut de dinamica, de evoluția acestui franc elvețian. Da. Eu am făcut o refinanțare. Uh-huh. Am devenit client al acestei bănci cu credit în CHF, în condițiile în care lucram într-o altă bancă, pentru riscul valutar îmi făcusem 30.000 de euro versus 60.000 de ron, tocmai pentru a avea riscul valutar acoperit. În momentul în care am devenit salariatul acestei bănci, pur și simplu am fost 5 luni de zile împins să fac refinanțare, să fac refinanțare și după în a șasea lună am făcut refinanțare. Din cele două credite din 30.000 de euro, scuze, și 60.000 de ron, am făcut un singur credit de 76.000 de franci. Din păcate, această informație nu o dețin. Nu, personal m-a spus am credit un francez de țieni și mai știu o grămadă de alți colegi din
personal. Nu întrebare ajutătoare.
Mult sigur, acea bancă a luat în calcul un anumit grad de default pe care l-a transmis de parte clientului pentru a-și menține marja de profit. Fiecare bancă avea anumită politică de creditare, anumite modele de drafturi, anumite politici de asigurare a riscului. Aceste contracte de credit, bineînțeles că aveau un anumit control din partea BNR-ului, vorbim de divizia de reglementare, în partea băncii naționale. Acum, cum fiecare bancă în parte a înțeles să se asigure sau să nu se asigure pe un anumit risc, cred că este o politică internă a fiecăruia dintre ei. Personal, nu am avut acces la asemenea informații, personal la nivel de sucursală. Probabil alți colegi din centrală sunt la informații în această temă. Personal a rămas surprins că în octombrie 2008, când criza a lovit foarte tare, da, și sistemul bancar noi și l-a lovit brusc, pur și simplu a rămas surprins total când primeam mail de la președintele băncii, stop creditarea astăzi în franci, mâine a venit credit, stop creditarea.
Octombrie 2008 a spus?
Da, este
vârful. Puteți să repetați asta? Păi da, dar domnul Isterescu spunea în octombrie 2008.
Pe economia
noastră duduie. În octombrie 2008. Ba mai mult decât atât, domnul Isterescu ținea în octombrie 2008 până prin ianuarie 2009, vă spun exact și data, 5 ianuarie 2009, dolarul, scuzați, euro, la un curs forțat de 3,6, deși el era în realitate de 4,2. Deci șeful băncii dumneavoastră va anunța în octombrie 2008. Stop creditare? Păi asta este informație bună, bună, domnul Coman. Că dumneavoastră spuneți că lumea nu s-a prea preocupat de chestia asta. Spuneați astăzi despre switch-ul pe care îl face Volksbank România către Volksbank, scuzați.
Austria
către Bad Bank. De ce au făcut chestiunea asta? Pentru că statul austriac nu mai vrea să-i susțină. Mă scuzați, continuați.
Nu, dar în octombrie a fost că a venit deja grijă toată
lumea. Octombrie 2008 este luna în care domnul Tăriceanu spunea economia noastră duduie. Luna în care domnul Băsescu spunea nu ne lovește pe noi criza financiară pentru că noi avem un sistem bancar de 2 bani care funcționează ca în secolul 20, la începutul secolului 20. Și venea și domnul Isterescu și spunea, nu numai că noi suntem cu un sistem bancar înapoiat, dar suntem într-o asemenea situație încât 55-60% din populația țării nu are acces la bancă și deci nu ne poate lovi criza financiară din Statele Unite. Asta în octombrie 2008.
O dovadă în acest sens ar fi o singură lecturare, o singură verificare a roborului, un istoric pe robor. Dați oricare dintre dumneavoastră că aveți acces, informația este publică, să vedeți cum a sărit roborul în acea perioadă și cât de brusc a sărit la un moment dat.
Pe noapte a fost și atacul.
A ajuns undeva de la 15-18%, rapid a ajuns la 5% la acest
deci, moment. Acum, ni se spune că nimeni nu știa. Retroactiv, descoperim că nimeni nu știa în 2008. Cu toate că au fost atacuri speculative, a crescut robor. Iată, vin
octombrie sau ianuarie 2009 informația. Știu că a fost o aplicație foarte mare pe robor. Și cele robor s-a dus peste noapte instantaneu.
Am și o întrebare, ne-am supărat. Mulți clienți s-au pus de faptul că nu au primit francele de ține. Nici un fond, nici cash.
Da, bună întrebare. Acest este și cazul meu, că v-am spus doar că am făcut o refinanțare. Sub nicio formă clienții, eu personal nu am vrut să primească de la caserie francele de ține.
S-au virat în contul clientului vreodată, în vreun moment, francele de ține?
Tranzacții toate se făceau, tranzacții de vânzare, cumpărare și de credite ipotecare, imobiliare, se făceau un euro sau un cont. Clientul pur și simplu tranzacționa, vindea acea monedă CHF și făcea virament în contul vânzătorului, euro sau cont. În
funcție de banca avea stau în bancă moneda aceasta.
Deci, personal, nu lucram în caserie să vă dau informația asta. Personal.
Aici cred că are o informație doamna Beatrice Sal, dacă a făcut o verificare exact asupra creditelor din franci elvețieni și euro pe care a luat această bancă în perioada aceea și a descoperit niște cifre care vă, cum să spun, vă dau dimensiunea dezastrului în care s-a lucrat în această bancă. Pentru că e vorba despre LIBOR plus 1,5, dacă nu mă înșel, da? Asta înseamnă la plus 10.
pe care...
Asta înseamnă în momentul de față o dobândă totală la aceste împrumuturi, vorbim din, din miliarde de, de franci elvețieni, de mai puțin de 1%, da? Da. Faceți acum o comparație între 1% și... Cât ați zis că aveți daie?
4,90%.
Acum, după ce ați câștigat procesul, dar ați avut 1,91%. Da? Deci faceți comparația și veți vedea, veți vedea de unde acest nivel enorm de 35% de credite neperformante. Nu pentru că oamenii aceștia au dat în judecată, pentru că ei sunt puțini, sunt câteva mii. Creditele neperformante vin din acest gen de politică de creditare. Da? Altcineva mi-a spus, nu nostru coleg, altcineva mi-a spus următorul lucru. Asta în completarea întrebării dumneavoastră. În niciun moment nu s-a pus problema ca acele sume pe care să le plătești vânzătorului să treacă prin contul cumpărătorului. I se plăteau direct în cont sumele respective pe apartament și îl întreba la telefon, domnul vânzător, ce vezi, lei sau euro? În funcție de cum îi spunea la telefon, vira lei sau euro în cont. Nu treceau francii elvețieni, strâng nicio... De asta, domnul Coman, când vă spun avocații adversarei mei că situația din Ungaria nu e, decât, nu e ca cea din România, eu vă confirm că așa este, e complet diferită, numai că este mult mai rău în România. Pentru că ungurii iau credite în forinți și atunci și acum, doar consolidarea se face în franci elvețieni. Nouă ni s-au vândut franci elvețieni, între ghilimele vândut, dar de fapt nouă ni s-au virat în cont lei sau euro. Adică așa cum am spus, nouă ni s-au vândut mere, am avut impresia că cumpărăm mere și în realitate ni s-au dat pere.
Nu, stați puțin,
așa este sau nu?
Nu aveți dreptate.
Poftim?
Adică
evident că nu am dreptate.
Cel puțin Banca Națională spune altfel, nu, nu eu.
Banca Națională spune altfel și schimbă părerea de la o zi la alta. Domnul Vasilescu spune astă vară, tot așa ca o reacție la ce am spus eu, dacă eu sunt, depopulez coșmarul în ultima vreme acestor oameni, că nu e așa de gravă situația asta cu franci elvețieni, sunt doar 4% din oameni împrumutați în franci elvețieni. Și de dea și o cifră, domnul Vasilescu. Probabil domnul Cinteză și spune dacă proiectul care e în Parlament și care nu ne aparține, apropo, și nici nu-l susține, da? Pentru că e greșit. Trece,
care
nu știu acum este, doar Mircea, nu știu cine a făcut proiectul acela, că este greșit și este și populist și nu va trece. Vine și spune domnul Cinteză, e atât de grav proiectul ăsta încât dacă se acceptă, în secunda următoare intră în faliment 4 bănci. Păi dacă sunt așa de fragile, domnul Coman, ați citit Nicolae Taleb, da? Despre fragilitate și antifragilitate, ați citit. Dacă sunt atât de fragile, înseamnă că nu merită să trăiască. Și de ce numai 4? Că noi am luat în judecată 11 bănci. Ok, scuzați, continuați, că cred că mai aveam să o întrebare acolo, dacă nu mă înșel. Dumneavoastră.
Nu.
Doar observați.
Am rămânat dacă o bancă avea...
Cu franci. Ideea că franci nu avea nimeni nevoie.
Eu am cerut franci personal, am un credit de 86.000 de franci elvețieni. Am observat că dacă aș fi vândut acei franci la cursul pe care mi-l acorda banca de la care am luat creditul, era prea mic cursul. Am cerut franci ca atare lichid. Mi s-a spus că trebuie să aștept între 2 și 3 săptămâni, în condițiile în care antecontractul pentru cumpărarea unui bun imobil expira în 2 sau 3 zile lucrătoare. Vă dați seama că nu am avut de ales, a trebuit să fac la cursul băncii, schimbus.
Luata comisionului de transfer, de schimb valutar, din ceva și
dar ce vă este, este cascadă. Mai întâi, deci nu cumperi franci elvețieni cu lei, pentru că nu ți se permite. Mai întâi cumperi euro cu lei și după aceea franci elvețieni cu euro. Și de fiecare dată se aplică câte un procent de 2% comision.
Dar unde de bani informează că așa fac schimbul?
De aceea, creditele în franci elvețieni din România, chiar dacă sunt mai puține decât în Ungaria, sunt cu mult mai rele decât. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Diferența este mare. Dar este o diferență defavorabilă băncilor din România, nu favorabilă. Dacă mai sunt întrebări, vă rog.
Și avea eu o întrebare, vă rog, cele de la ProTV. În calitate de director de sucursală, cam care era pe perioada asta 2007-2008 targetul pe care trebuia să-l faceți în număr de credite?
Targetul era, în primul rând, în perioada respectivă 2007-2008, nu eram director de sucursală, director de sucursală am devenit ulterior. În... Targetul era diferit de la sucursală la sucursală, de la oraș la oraș. se ținea cont de o anumită putere economică în zona, de o anumită putere economică orașului, de o populație, se ținea, erau individualizate targeturile de vechime a sucursale sau agenției respective.
Și noi astea înțeleg că ați fost direct, mă rog, ați fost într-o sucursală în județul Vâlcea, da. În Râmnicu Vâlcea.
Da.
Acolo cum era? Câte trebuia să faceți pe lună?
Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Deci,
păi nu, targetul până la care să vă luați acel bonus de care spuneați, dublarea salariului.
Targetul ținea cont. Deci eu în perioada respectivă 2007-2008 nu am avut target individual. Lucram pe corpuri, lucram pe firme, lucram... Era la altfel de target.
La nivelul agenției, nu dumneavoastră personal.
La nivelul agenției, în funcție de vechimea agenției, v-am spus, aveam un target mai mare. Dacă era o agenție veche, o sucursală veche, funcțională, sau dacă era o agenție nou deschisă, targetul era pe măsură.
10, 50, 100 de credite?
E foarte greu să spun, v-am spus, diferențele erau semnificative. Adică discutăm de o sucursală veche care are 5 ani, 6 ani vechime într-un oraș, clienții o cunosc, e poziționată foarte bine în centrul orașului, versus o sucursală, o agenție nouă deschisă într-un cartier al orașului unde populația țintă, clienții țintă, sunt mult mai puțini. Adică diferențele erau și de 3-4 ori. Sucursala veche sau agenția veche a datare mai mare față de agenția nou deschisă.
Ce funcție ați ocupat în bancă pe de-a lungul acestor ani?
Am debutat ca și analist credite, am ajuns șef serviciu credite, IMM.
Deci pe IMM, nu pe persoane fizice.
Am fost pe corporate apoi, coordonator de zona, pe oraș, pe zona mea, și apoi director de sucursală. Când 2 ani de zile am fost în poziția de director de sucursală.
În ce perioadă?
2010-2018.
Deci când se
opriți
renditarea,
n-aveți
cum să cunoașteți targetul?
Targetul era și în 2007, aveam și eu dincolo, deci toată lumea avea target. Și în 2007 și în 2008, eu n-am să-i
păresc. Da, nu. Zic, în 2010 nu se mai dădeau credite, cel puțin la banca respectivă.
Da, nu se mai dădeau credite.
Tocmai ne-a spus că președintele băncii a trimis un mesaj.
Exact, da. Targetul era zero. Așa,
și o întrebare. La un moment dat, banca la care ați lucrat și la care ați fost director de sucursală a majorat dobânda la creditele în euro. Aveți idee care a fost criteriul de majorare? Pentru că nu au majorat tuturor. Iar cei care, clienții noi care luau credite, luau la vechea dobândă. Deci aveți idee care a fost criteriul după care și-au ales clienții cărora le-a majorat dobânda?
Când s-a majorat dobânda la euro, discutăm de marșa bancă care... Da. Nu eram în poziția director sucursală la banca respectivă, eram director sucursală, eram angajat băncii. Da. Știu la ce faceți referire, știu că anumiți clienți au primit niște notificări, niște informări, cum că dobânda fixă devine o dobândă majorată.
Da. Exact,
și
exact.
Majorată cu costuri semnificative.
1,5%.
Da, de la un 5% la 7,90%.
Nelămurirea mea este că nu a fost majorată tuturor și nu mă explic, n-am reușit să aflu răspunsul la această întrebare.
Care a fost criteriul? Platnici,
cred că da, că și eu și Ana Maria am avut...
Da, deci pentru că ești bun platnic. Este doar cu tipul de premiu, o majorare a costului.
Exact.
De lucru ăsta am
și ne mai plângem de creditele neperformante de 35%. Da? În total portofoliu. Nu așa că este o politică economică super deșteaptă?
De o majorare de costuri, domnul profesor, exact de genul ăsta am beneficiat și eu în calitate de fost salariat.
Ați beneficiat
din bine, mele, bine, eu la momentul acela nu știam.
Și pentru ce așa e asupra.
Ulterior, după înființarea grupurilor de clienți, când au trecut foarte multe contracte prin mână, am văzut că nu toți au avut contracte majorate, dobânda majorată.
Ne puteți spune mai mult, să ne dați mai multe detalii tehnice despre acțiunea colectivă pe care vreți să o faceți cu asociația? Atacați tot comisionul de risc?
În toate contractele. Asta este ideea de class action, de hotărâre cu efect erga omnes.
Da, vizează doar strict creditele prin CHF sau indiferent de moneda în care au fost luate?
V-am spus, deocamdată ne vom canaliza atenția pe clauza care reglementează comisionul de risc. Și v-am spus și din ce cauză. La ora actuală nu mai există nici măcar o singură hotărâre care să spună despre comisionul de risc că nu e o clauză abuzivă. Există un complet la Curtea de Casație, care a dat, cred, 4 sau 5 hotărâri de casare cu trimitere. Asta este practica acelui complet, cerând instanței de la fond să oblige părțile să facă o expertiză cu un expert în specialitatea banking. Se va termina Cu siguranță defavorabil băncilor și această casare cu trimitere, întrucât, pe de o parte, într-un dosar de la Iași, unde s-a făcut această casare cu trimitere, am și pus-o pe pagina mea de Facebook, o vedeți acolo, există o opinie a unui expert care este profesor de bănci, atenție, nu e nici avocat, nu e nici consumator de credite bancare, este profesor de management bancar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, și care a spus că acest comision de risc este departe de a fi ceva normal, într-un business normal. Este dezechilibrat, face parte dintr-un contract nenegociat și relevă și o reacredință evidentă a băncii. Adică exact cele trei condiții pe care trebuie să le îndeplinească o clauză ca să fie considerată abuzivă. Experții, repet încă o dată, nu sunt numiți așa aleatoriu, e vorba despre experți din domeniul de banking. Și a doua chestiune, există o hotărâre de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene din 2011, care spune că dacă decizia de casare, dar astea sunt elemente tehnice, le spun un special pentru domnul Coman, ca să știe ce să noteze, dacă Curtea de Casație într-o decizie de casare încalcă ea însăși dreptul Uniunii Europene, instanța de fond are dreptul să nu țină cont de acea hotărâre, înlăturându-o de la aplicare, exact așa cum face și cu legea. De altfel, atunci când constată că legea noastră internă este contrară dreptului Uniunii Europene. Deci, ca să închei răspunsul la întrebarea dumneavoastră, nu ne vom referi la toate clauzele abuzive pe care le-am găsit până acum în practică. Nu ne vom referi cu siguranță la clauza relativă la francii elvețieni, pentru că deocamdată nu avem decât o singură hotărâre de la Galați, noi știm care este opinia încă, care este opinia instanțelor pe această temă, dar în legătură cu comisiunea de risc știm care este opinia instanțelor. Sunt sute de hotărâri numai la... Câte sunt, Donalde? Nu, la Curtea de Casație. Câte s-au adunat? 130 și ceva.
123.
Da. Iar la nivelul întregii țări sunt mii de hotărâri care spun comisionul de risc este clauza abuzivă. E clar acest lucru pentru toată lumea în momentul de față. Nu mai este nevoie să vă puneți un avocat ca să scoateți acest comision de risc din contract. Este suficient să luați aceste decizii, să cereți și instanța din oficiul va elimina din contract. Și de aceea, dacă este așa, noi încercăm să nu mai, cum să spun, să găsim o cale ca oamenii să nu mai fie puși pe drumuri. Să nu se mai ducă la bancă și să spună scoatem comisionul de risc din contract, pentru că așa spun instanțele, iar banca spune îmi pare rău, dăm o judecată că mai am niște bani de plătit pentru avocații mei, mai am niște bani de cheltuit și nici la instanță să nu mai cheltuiești cu avocatul tău ca să se scoată acel comision de risc din contract, pentru că este deja inutil acest cost. Dacă se va pronunța instanța, atunci contractele respective se vor modifica de la sine, automat.
Am înțeles. Deci asta este miza procesului pe care exact doriți să deschideți. Și este tot îndreptat împotriva unei singure bănci, nu?
Deocamdată, da. Deocamdată. Este și un fel de, cum să-i spun, de... Nu ăsta este cuvântul, nu experiment. Încercăm să vedem care este opinia instanței asupra calității procesuale active, sau mai precis zis, legitimarea procesuală activă a Asociației Paracletos. Da, eu mă așteptam să mă întrebați și de proiectele care sunt în Parlament în momentul de față. Vorba bine că sunt în Parlament pentru că s-a intrat în vacanță electorală.
O lună de zile.
Da. O lămurire. Pentru acest comision de risc este valabil și în cazul în care este denumit în contract comision de administrare, dar este echivalentul unei comision de risc avabil?
Sunt absolut convins că este așa. Sunt foarte multe bănci care au acest gen de comision de administrare. Într-o primă fază, prin 2010-2011, s-a considerat că dacă se numește comision de administrare și e permis de ordonanța 50/2010, atunci nu e clauză abuzivă. Dar, de fapt, dacă te uiți cu atenție pe el, așa cum s-a întâmplat de altfel la banca asta cu care am avut niște victorii până acum, e o simplă rebotezare. Este vorba despre o rebotezare. Nu-i mai zice comisiune de risc, ci comisiune de administrare, numai că atunci când te uiți să vezi cum îl definește contractul, e exact aceeași definire. Pentru punerea la dispoziție a creditului se plătește și un comision de administrare, care a fost de risc anterior și care se stabilește așa cum s-a spus Adinea, 0,22% pe lună, înmulțit cu 12 luni, anual vine undeva la 2,6 ceva de genul acesta, dar sunt comisioane de administrare și mai mari. Unele bănci au, cum să spun, au fost atât de inventive încât au ajuns să numească acest comision, care este la fel, comision de rezervă minimă obligatorie. Nu mai există asta încă din 2008, pentru că așa a spus Banca Națională. Comision de monitorizare a riscului. Deci nu e comisiune de risc, e comisiune de monitorizare a riscului. În creditele de nevoi personale care au acest gen de comisiune de monitorizare a riscului, suma asta este absolut enormă, e 0,35%. 0,35% pe lună. Comisiune de monitorizare a riscului. Sau sunt unele bănci care denumesc acest comisiune de lichiditate. Sunt tot felul de denumiri dintre astea ingenui care se ascundă de fapt realitatea pe care am descoperit-o noi. Prima dată a fost făcută această descoperire de doamna Beatrice Aldea, citind rapoartele financiare pe care banca, Volksbank, le trimite la Banca Națională și le și face publice. Și de acolo a rezultat că acest comision de risc este nimic altceva decât un venit suplimentar din dobândă. Adică este un supliment de dobândă, adică este o dobândă mascată.
A fost înregistrat așa și în CRD, ca dobândă.
Da, deci da. Pentru autorității costul acesta nu este comision de risc, este o dobândă, un supliment de, nu e un comision, este un supliment de dobândă, dar doar pentru autorități. Pentru noi ceilalți, e un comision de risc, este un cost, este cât se poate de legal, între ghilimele. Mă rog, pentru apărătorii băncilor. Deocamdată instanțele de judecată însă le-au infirmat aceste argumente.
Și ce se întâmplă că un banc renunță de bună voie la comisionul acesta de administrare, dar îl introduce în costul dobânzii?
Eu aș pune o altă întrebare, mult mai delicată pentru bănci, mai ales acele bănci care au început să-și vândă portofoliile de credite neperformante cu uneori 2% din valoare. De la domnul Dan Popa am auzit chestia asta, că există și 2% cost pe care îl plătesc colectorii de creanțe. Nu mai știu, săptămâna trecută ați scris. Deci, dacă vinzi cu 2% acel credit, înseamnă că tu ai o pierdere de 98%. Și nu e vorba despre 10 credite. E vorba despre credite miliarde, care totalizează miliarde de lei. Întrebarea cea mai delicată care se poate pune în momentul de față este: unde este logica economică a acestor pierderi atât de enorme pe care le au băncile din vânzarea către colectări de creanțe? De ce, în loc să ia de la colectorul de creanță 5% sau 10%, nu îi restructurează creditul omului și să scoată comisiunea de risc în totalitate și să spere că în următorii 25 de ani va încasa 60-70% din respectivul credit? Nu văd logica economică a... Știți ce mi s-a spus de fiecare dată? Vinzi în felul acesta la colectării de creanțe pentru că nu vrei să lași și pe cei care își plătesc, da, clienții de triplu A, să le lași impresia că ar putea să plătească mai puțin și să scape. Păi dar nu mai vorbim de asta în momentul de față. În momentul de față vorbim de portofolii de creanțe neperformante de 35%. Dacă ai fi acceptat să scoți acest comision de risc, doar atâta, ca să ne referim doar la acest comision de risc, din 2010-2011 din contract, nu aveai 35% credite neperformante. Aveai probabil 10%-15%, dar nu atât de mult. Nu atât de mult.
Dar că se mai returnau și banii înapoi.
De asta spun, pentru că din 2010 până acum sunt peste 850.000 de oameni care sunt în default în momentul de față. Astea sunt cifre de la biroul de credit. Eu întotdeauna am suspectat că aceste cifre sunt reduse în mod artificial, pentru că în realitate sunt restructurări. Da? Sunt acele restructurări de credit care se refac o dată la 3-4 săptămâni. Se de tot rostogolesc. Dar chiar și așa, dacă ar fi 850.000 cei care sunt în default, nu era mai bine dacă aveam doar 200.000, să zicem, cum era în anul 2010 la început, în această calitate, și ca să poți să ai, în această postură, pardon, că nu e nicio calitate, și ca să poți să ajungi la o astfel de situație, ar fi trebuit un gest simplu, elementar, de logică economică. Scoate, domne, creditul acela, comisionul acela de risc din contract, oricum este pus acolo în mod artificial. Și acceptă să primești în fiecare lună o sumă care să reprezinte tot costul minus comisionul de risc. Din punct de vedere economic, oricum s-a ajuns la această situație. Acolo unde se mai dau credite, pentru că aici probabil că trebuie să ne dați dumneavoastră niște cifre, acolo unde se mai dau credite, costurile la lei și la euro sunt uneori și cu 4% mai mici decât cele pe care le au în stoc de dinainte de 2008. Există o bancă, numărul 1 în România, care are în momentul de față la credite ipotecare, uneori e costuri între 9 și 10%, la creditele de nevoi personale se ajunge și la 12% la euro. În timp ce creditul prima casă, ca să nu vă dau un exemplu greu de înțeles, e undeva la 5%. Euribor plus 4,5, ceva de genul acesta. Că poți să dai astfel de credite în momentul de față și nu-ți creează probleme de cash flow pe următorii 25 de ani. De ce nu ai umblat și la acele credite aflate în stoc, în așa fel încât să reduci presiunea și să lași omului respectiv posibilitatea să-ți plătească 25 de ani? Că este un credit pe termen lung. Nu am credit de pe azi pe mâine.
Aici avem profesor Medrica Mingea la Filou, permite să intervin. Bun. Problema se pune că acel om care au acredite în perioada 2007-2008 și care le-au în derulare, sunt credite luate pe 25-30 de ani, ale căror costuri, din păcate, sunt cu două cifre, fie că discutăm de euro, fie că discutăm de lei. Aceleași bănci împrumutătoare acordă în prezent, nu neapărat creditul prima casă, doar prima casă, unde e puțin preferențial când devine Fondul Național de Garantare.
Da,
credite imobiliare sau credite imobiliare, permiteți și apoi aștept orice întrebare. Aceeași bancă acordă, aceleași bănci, că nu e doar singură, acordă credite imobiliare sau în prezent, cu costuri la lei, discutăm de un 6% la DAE. Vi se pare onest față de românul care astăzi credit plătește undeva la un 6%, robor plus 2,5%, astea sunt costurile, la un credit imobiliar, deci nu la un credit prima casă, versus românul care l-a credit în 2007-2008 și care plătește o bundă de două cifre și în prezent. Fiecare euro, acel român în sold, fiecare lei. Or, discutăm de credite neperformante, poate din cauza aia oamenii au ajuns să fie în postura de a nu
din cauza aia, și din cauza aia, pentru că au costuri umflate. Eu cred că s-a ajuns la procentele acestea absolut enorme de credite neperformante, pentru că creditele de tipul acesta au fost date cu foarte puțină atenție. S-a insistat pe vânzarea de credite. Cel care ne dădea credite prin 2006-2007-2008 nu mai era bancher. De altfel nu spun eu asta, a spus-o domnul Isterescu. Era vânzător. Adică se putea ocupa cu orice altceva, inclusiv cu vânzarea de credite. Li s-au dat bonusuri pentru vânzarea de credite, pentru volumuri. Da? Eu mă întreb dacă au fost bonusuri cam de aceeași anvergură sau dacă a fost măcar o idee de bonus în momentul respectiv pentru cei care se ocupau cu riscul. Ați întrebat de comitetele de risc. E plină banca de așa ceva. Are o grămadă de... Are o grămadă de departamente care se ocupă cu chestiunea asta. Se ocupă și cu riscul de corupție, se numește compliance, se ocupă și cu riscul de credit. Și așa mai departe. Mă întreb dacă vreodată oamenii aceștia din risc au primit vreun bonus. Și răspunsul este categoric nu. Nu e o întrebare retorică. Mă întreb dacă acum cei din risc iau vreun bonus. De-aia s-a ajuns în principal la 35% și nu neapărat pentru că oamenii nu-și mai pot plăti. Da, nu-și mai pot plăti, printre altele, și pentru că s-a majorat costul cu vreo 30%. Dacă ar fi fost mai atente băncile respective, n-ar fi dat credite. Și aici vreau să mă confirmați sau să mă infirmați. De genul următor, n-ai cei 25% necesari pentru avansul la creditul ipotecar. Nici n-ai cum să-i faci rost imediat. Dacă să iei cei la 75% la creditul ipotecar, îți dădea credit de nevoi personal. Și dintr-un start, limita aceea de 70% pe care o impunea Banca Națională devenea o glumă proastă, pentru că așa aparent se respecta ratingul de 70%, dar în realitate dacă tu dai și creditul ăsta și creditul ăsta, înseamnă că riscul era de 100%. Și se mai făcea și o evaluare pe casa aceea care era destul de...
La genul ăsta de idei, cum se negociau cu dumneavoastră, cu sucursala sau direcția centrală? Adică am și eu colegi care și-au luat 3 credite de nevoi personale ca să dea avansul pentru credit ipotecar. Și e interesant.
Orice derogare de la norma internă se aprobă de centrală. Deci chiar dacă exista competență pe sucursală, orice derogare... Cazul meu personal nu a fost cazul.
Nu cazul
meu. Dar sunt prieteni care nu s-au încadrat la acest tip de credit.
Dar se dădea simultan.
Băncile mai găseau portițe de genul veneai cu încă un garant. Încă doi garanți. Veneai cu încă trei garanți.
Dar nici nu trebuia să iei credit ipotecar. Eu am luat credit de nevoi personale cu ipotecă 130.000 de euro.
Ipotecar în sensul ăsta.
Garantat
cu ipotecă, nu neapărat.
Uite, și asta. Și asta este o gogoriță juridică. Credit de nevoi personale cu ipotecă. Știți de ce au făcut formula asta? Tot o invenție a avocaților din perioada respectivă este. Pentru că dacă se numea credit ipotecar, n-aveai voie să te împrumuți cu mai mult de 75% din valoare. De asemenea, dacă se numea credit ipotecar, n-aveai voie să ai în contract decât două tipuri de dobânzi. Dobândă fixă sau dobândă cu euribor, robor, libor. Au făcut cum să-i spun, contractul ăsta care este pare din punct de vedere al titlului la limita distanței. Și atunci au băgat DRV-uri sau au băgat comisionul de...
Și din păcate n-avea nici legislație în spate tipul ăsta de contract.
Da,
deci dacă cel de care avea 190, cel de nevoi personale era până în 20.000 de euro, era de codul civil.
Cred că nici acum nu
e. Păi nu este.
Nu există, nu, da. Calificarea juridică corectă, să nu intrăm în amănunte, este de credit ipotecar. Oricum ai dat, ai dau. Nu există decât credit de nevoi personale sau credit ipotecar. Și ăla imobiliar tot așa trebuie calificat. E o lege din 99 care spune asta.
În ce privește acel tip de dobândă variabilă care, cu toate că condițiile pieței impuneau o scădere semnificativă, da? Discutăm de indicii ROBOR, de indicii Euribor, de indicii LIBOR, franci sau dolari, care au scădut semnificativ în prisma perioadei de criză economică, băncile nu au procedat nici măcar la menținerea celor dobânzi interne de referință, au procedat la majorarea celor dobânzi interne de referință. Mai mult, rezervele minime obligatorie, rezerva minimă obligatorie a fiecărei bănci către BNR s-a redus semnificativ în această perioadă.
Iar la creditele ipotecare a fost chiar zero. Din 2010 s-a redus la zero RM-ul.
Acest factor obiectiv nu s-a regăsit în costurile clienților, în costurile la creditele care sunt în derulare și în prezent. Dar la valută a scăzut semnificativ, la lei a scăzut semnificativ, dar din păcate costurile inițiale, acele două cifre care își puteam, au rămas.
Toate cele trei bănci în care ați lucrat s-au comportat la fel?
Toate băncile aveau anumite modele de contracte și în fiecare nu erau la fel contractele, în fiecare existau clauze care nu erau conforme, clauze abuzive, astfel discutăm de clauze abuzive.
Da. Vă rog, dacă mai sunt întrebări.
Aș vrea să vă mai pun o întrebare, dacă se poate.
Vă rog.
Spuneați mai devreme că creditele neperformante se datorează în principal acestor creștere a ratelor. First Bank spune că de fapt ea a acordat credite cu dobânzile cele mai mici din acea perioadă, dobânzi care au rămas la fel, iar această creștere a ratelor oamenilor se datorează aproape exclusiv devalorizării leului în raport cu francul elvețian. Acest comision de risc, zice banca, face parte din costul total al creditului din DAE care era în acel contract. Cu alte cuvinte, așa spune banca.